Ja, tak for velkomsten, for invitationen til at være sammen med jer i aften. Det har jeg faktisk set frem til og glædet mig til. Jeg håber, det er i orden med lyden, eller om jeg skal flytte på nogle ting. Eller? Der er ingen, der klager. Godt. Det har været, nej, det var møde i missionshuset. Og nu har man lige sunget den sidste sang, før taleren skulle gå op på talerstolen. Tonerne døde hen, og han rejste sig, tog sin bibel, og så havde han en dås med. Det lignede måske en kagedås, eller en, der havde været konfekt i. Den var rød, men uden sådan reklamer. Så den var vist malet. Og da han kom op på talerstolen, så holdt han den sådan lidt ned, så folk kunne se låget. Og på låget stod der med blot Guds hjerte. Og så sagde han, er det ikke nogen, der har lyst til at komme op og se, hvad der bor i Guds hjerte? Og så lindede han lidt på låget. De var alle sammen lige så stille som jeg. Lige så afventende. Ingen havde mod til at komme op. Så han dernede på, måske anden række, sad en dreng på nogle 10 år. Hvad med dig, min dreng, sagde han. Kunne du ikke have lyst til at se, hvad der bor i Guds hjerte? Og det var åbenbart en frisk fyr, den her lille dreng. Så han kom op på til talerstolen og op til prædikanten. Og så lindede prædikanten jo endnu en gang lidt ved låget og prøvede at holde spændingene lidt længe. Men så kom det op, og drengen kiggede ned. Nej, sagde han. Hvad så du, min dreng? Jeg så mig selv. Der er jo et spejl i bunden af den. Ja, sagde prædikanten. Du er i Guds hjerte. Og hvis I andre ikke vil tro på det, så kan I jo komme op og se også. Vi er alle sammen i Guds hjerte. Ja. Må vi i aften få et blik ind i Guds hjerte og se, hvad der bor der. Vi skal bede sammen. Herre, vi takker dig for denne stund, at du vil møde os i dit ord. Ja, Herre, du bærer på en kærlighed til hver enkelt i dit hjerte. Vi beder, om du ved din nåde vil lade det ske, og at vi må se det med troens blik. Vi beder, om du vil møde os i dit ord. Herre, du velsigner det for os, og lad det tale til os. Så lægger vi dig denne stund i dine hænder. Amen. Vi skal møde et ord fra Esajas kapitel 65, et ord, jeg blev standset for nogle tid siden. Det er fra vers 1 og første halvdel af vers 3, og vi plejer vel endnu her at rejse os, gør vi ikke, når vi hører Guds ord. Jeg havde svar til dem, der ikke spurgte. Jeg var at finde for dem, der ikke søgte mig. Jeg sagde, se her er jeg, til et folk, der ikke påkaldte mit navn. Dagen lang rakte jeg hænderne ud imod et genstridigt folk, som følger en vej, der ikke er god, efter deres egne planer. Et folk, der ustandsligt krænker mig op i mit åbne ansigt. Amen. Det er jo Esajas, profeten Esajas, der får lov at bringe det her budskab til os. Han er jo en af de såkaldte store profeter. Han virker fra ca. 790 til 740 før Kristus. Ret så mange år. Men hvad er en profet? Ja, det er jo en person, der er Guds talerør. Jeg ved ikke, I har nok også set nogen bruge et talerør, en megafon, holde op for munden, og så sige budskabet igennem megafonen, og så lyder det meget stærkere. Det er en slags forstærker, kan man sige. Profeten er jo ikke noget i sig selv. Han er Guds talerør, Guds megafon, og han skal formidle det budskab, som Gud har givet ham. Et budskab, der måske er vejledning til folket. Det kan være en forkyndelse om Guds nåde. Og han kan også forudsige, altså hvis Gud har givet ham det, forudsige kommende begivenheder. Og det er navnet profet. Han profeterer noget, der skal ske i fremtiden. Når vi læser i profeternes bøger, så møder vi mange steder udtrykket, dette siger Herren. Dette siger Herren. Det står ikke, jeg har tænkt, eller jeg er kommet til den konklusion. Nej, dette siger Herren. Eller Herren siger, eller måske Herrens ord kom til mig. Og det slutter ofte, eller nogle gange, sådan siger Herren. Altså, det er ikke mit eget budskab. Det er den almægtige Guds budskab, jeg formidler. Forud for kapitel 65 her, der er der en bøn. Den begynder i kapitel 63 fra vers 7. Og der står noget om, at det er Israels bodsbøn og Herrens svar. Og det, vi læste op her til indledning, det var begyndelsen af Herrens svar. Og her i bønnen hører vi om, hvordan Gud, da Israel var i Egypten, greb ind og løskøbte dem. Fordi han elskede dem. Han elskede den enkelte. Han elskede sit ejendomsfolk. Og i vers 9 kan vi læse, han blev en frelser for dem. Det er fint, at de kan se det, at det ikke var deres egen fortjeneste, men det var Gud, der frelste dem. Og så møder vi lidt om Moses fra vers 10, eller måske lidt længere nede, at Gud trak fårenes hyrde op af vandet. Det er vers 11. Og det er Moses, der ligger i kurven, der i vandet. Og så kommer prinsessen og hendes hofdamer og finder ham. Men det er Gud, der virker det, så han blev trukket op af vandet. Og Gud lagde sin hellige ånd i hans indre. Og Gud kløvede havet foran dem, derude ved det røde hav, og førte dem gennem dybet, fører dem gennem ørkenen. Og vi møder også i vers 16, du er vor fader. Vi kunne næsten sige, du er jo vor fader. Du er den, der må have omsorg for os. Det viste du dengang i Egypten. Men i vers 17 er det som om, vi får en bebrejdelse i den her bøn. Det står, Herre, hvorfor leder du os vildt fra dine veje og forhærder vort hjerte, så vi ikke frygter dig? Altså, det skulle være Guds skyld, at de var blevet forhærdet og var faret vildt. Men vender vi os nu til den tekst, jeg læste til indledning, så står der jo, at Gud rakte hænderne ud mod et genstridigt folk, som følger en vej, der ikke er god efter deres egne planer.
De vandrer af en selvvalgt vej. Og de selvvalgte veje, det er veje bort fra Gud. Det står jo i Esajas 53, vi får alle vildt som får. Vi vendte os hver sin vej. Vi evnede ikke selv at finde vejen. Gud måtte søge os og lede os ind på frelsens vej. Men hvem er så de, der beder? Jo, det er israelitter. Men vi må kunne komme lidt nærmere ind på det. Og hvis vi ser i vers 18 i kapitel 63, så står der noget om, at der er nogen, der betræder, eller gudløse, der betræder din helligdom. Og hvorfor nedtramper vores fjender dit tempel? Og hvor går tankerne så hen? Ja, så er vi hen ved Jerusalems ødelæggelse i 586 eller 87. Da den babyloniske kongen Nebukadneser indtog Jerusalem, og templet blev ødelagt, og en stor del af folket blev bortført til Babylon. Det er altså bortførte israelitter, der sidder der i Babylon, og besinder sig på det liv, de har levet, et liv borte fra Gud. De blev også benævnt som et genstridigt folk. Og springer vi frem til kapitel 65 og kigger lidt videre frem, så kan vi se, at Herren siger, at de ustandsligt krænker mig op i mit åbne ansigt. De ofrer i haverne, og det overnatte på skjulte steder og æder svinekød osv. Og de dyrkede Baal og Astarte, en gudinde. Og i forbindelse med den gudstyrkelse, i hvert fald med Astarte, der var der meget en seksuel udskejelse. Hun var frugtbarhedsgudinde. Og da jeg forberedte mig, kunne jeg næsten ikke lade være med at tænke, hvordan er det i dag? Der er der også nogen, der dyrker på samme måde, som da man dyrkede Astarte. De dyrker det seksuelle til overmål. Og man kan måske tænke på festivaler med druk og et vildt og udsvævende liv. Og vi lever en tid med masser af porno. Vi kan næsten ikke begive os ud i medieverdenen uden at støde på noget af den slags. Vi dyrker måske ikke lige Baal på samme måde, men vi har jo også nogle ting, der sådan sniger sig ind som synder i nutiden. Måske også i vores sammenhænge, i vores liv. Og nu kunne jeg selvfølgelig nævne flere rigtig slemme synder, men hvad med en synd som stolthed og æresyge? Den er ligesom, den kan leve i os helt fredet. Hvad med det med at blive fornærmet? Der er nogen, der bliver fornærmet og gerne lufter det over for andre, at nu sagde han, nu gjorde han sådan og sådan. Det tillod han sig over for mig. Eller sladder. Halve sandheder, der alligevel antyder noget. Mammondyrkelse. Jo, det er simpelthen mange ting, som også er en form for afgudsdyrkelse i vor tid. Åndelig sløvhed. Der er mange, der falder åndeligt til søvn i vores tid. Der har været møderække for nogle år siden et sted. Og hen midt i ugen, så var der en kvinde, hun var nok i 40'erne, der kom op til prædikanten bagefter, og vi snakkede med ham. Og de fik en lille samtale. Og så siger hun, at hun synes ikke, hun har det helt rigtigt med sit gudsliv. Og så spørger han, læser du i Bibelen? Nå, jeg er en gang imellem. Ja, er det andet, du læser? Jo, jeg holder jo der. Og så nævnte hun 2 ugeblade. Får du dem læst? Spurgte han. Ja, jo. Jeg ved ikke, om I kan fornemme, hvordan hendes åndelige liv var blevet. I stedet for, at sjælen mættede sig ved Guds ord, så skulle den nu mættes med surrogat, med ugeblade. Og lidt efter lidt, så falder man i søvn. Sjælen får ingen næring, den sulter, og troen visner og dør stille og ubemærket hen. Det kan ængste mig, også ved samtaler med nogen, hvordan det står til. Og nu skal jeg ikke måle temperaturen på den enkelte, bare lige antyde her, at vi lever i en farefuld tid. Vi har en fjende, der ikke ønsker, at vi skal leve med Guds ord. Jeg har nævnt noget her, vi kan benævne som synder eller undladelsessynder. I Esajas kapitel 30 står der noget om en revne i muren. Og billedet, det er kapitel 30, vers 13, og billedet antyder ligesom den ringmur, der er uden om byen eller byerne dengang. Og hvis den revne får lov at stå urørt hen, ikke blev repareret, så blev den større og større, og en dag falder muren. Og så er der adgang for fjenden, så falder byen i fjendens hånd. Jamen det var jo det, der var sket for Israel med deres synd. I århundreder havde de syndet groft mod Herren og vendt sig fra ham. Og så kom Nebukadneser fra Babylon og indtog landet. De havde stået Gud imod i århundreder, og så siger han her i svaret til den bøn, jeg har refereret til. Dagen lang rakte jeg hænderne ud mod et genstridigt folk. Han kunne også have sagt, gang på gang sendte jeg mine profeter, for at de skulle kalde jer til at vende sig til mig og tage imod min nåde. Det er en gran af, at Gud ydmyger sig her. Ham den højt ophøjede, den 3 gange hellige, ham der universet skaber, bøjer sig ned for at række sine nådefulde hænder ud mod et genstridigt folk. Han er godt nok den samme i dag som dengang. Også over for vor tids slægt, over for dig og mig, også her rækker han hænderne ud for at favne os, for at møde os med sin kærlighed og nåde. Hvorfor gør han det? Jo, vi er hans skabning og dyrebare for ham. Han har større kærlighed til os og nød for os, end forældre har for deres barn. Vi er højt, højt elsket af ham. Og derfor ønsker han at redde os fra syndens følger, fra dom og fortabelse. I 1. Thessaloniker 5:9 står der, for Gud har ikke bestemt os til at rammes af hans vrede, men til at opnå frelsen ved vor Herre Jesus Kristus. Der bor altså en kærlighed i Guds hjerte for hver enkelt af os. Også for dig, som måske synes, at du ikke kan fornemme den. også en nød i hans hjerte for din frelse. Vi får et lille indblik i Jesu lignelse om den fortabte søn, hvordan farens sind, hjertelag, var over for den søn, der havde forladt hjemmet, og ligesom har kastet skam over hjemmet og faren. Den far så jo sønnen komme ham i møde en dag. Men jeg tænker ikke, det var den første dag, han var ude på en bakketop og spredte. Det har han nok gjort gang på gang. Mon, min dreng kommer hjem i dag. Men nu kom så dagen, hvor sønnen kom hjem. Og da faren så ham i det fjerne, så løb han ham i møde. Ikke med en løftet pegefinger. Nej, med en åben favn. Han vidste nok, hvordan det stod til med sønnen. Han kom for at favne ham. Favne denne mislykkede søn. Pjaltede, ildelugtende søn. Han lugtede af svin. Han kom for at tilgive ham. Kom for at give ham barnekår på ny. Alt, hvad han havde mistet med sit liv borte fra hjemmet og sin udsvævende livsførelse, det gav faderen ham tilbage af sin store nåde. I vores sangbog, der har vi en sang, der hedder Med Gud og hans venskab. Her står der nede i fjerde vers. Når jeg mig utålelig føler for Gud, i favn han mig trykker som yndigste brud. Er det ikke vidunderligt, at jeg kan selv føle, at jeg er så ringe og elendig, og jeg fortjener ikke Guds kærlighed og nåde. Men dog, hvis jeg vender mig til ham, så vil han trykke mig ind, som en brudgom trykker sin brud ind til sig. Men Guds hjerte kan også bære på en smerte midt i kærligheden. Ligesom faren i lignelsen, jeg lige har citeret lidt fra, bar på en smerte for den yngste søn, mens han var borte, sådan kender vi måske også og bærer på smerte for vores børn. Det kan være deres helbred, deres arbejdsvilkår. Det kan også være det, at de måske ikke vil vandre af frelsens vej. Hvorfor kan det knuge og opleve den smerte? Så er det godt at vide, at frelseren har en større nød for det barn, end mor eller far har. Har større omsorg for at møde dette barn med sit kald og sin frelse. Vi fornemmer lidt af det, da Jesus på sin vandring her på jord kom til Jerusalem for at tage del i den sidste påske. En smertelig deltagelse. Og da han kommer til Jerusalem, så står det jo, at han græd over byen. Og så siger han, hvor ofte ønsker jeg ikke at samle jer, som hønen samler sine kyllinger under sine vinger. Men I ville ikke. I ville ikke. Nu er det ikke så almindeligt at se høner, der går rundt med en lille kyllingeflok. Men nogle af os er så gamle, så vi har nok set det, da vi var børn og unge. Set, hvordan kyllingemor kaldte på dem og lettede vingerne lidt, og så kunne de krybe derind og være i ly og gemme sig. Vær skærmet. Ja. Hvad var det, Jesus så? Han så, at nu om cirka 35 år, så vil Jerusalem atter blive ødelagt. og denne gang af romerne, så at ingen ville undslippe, så skulle de da gøre det, inden romerne belejrede byen. Men de, der var der, de blev enten dræbt eller solgt som slaver. De ville ikke tage imod deres frelser, ikke vide af Guds søn, og så på et tidspunkt, så kom dommen. Fem dage senere, en palmesøndag, blev Jesus korsfæstet. Der blev hans arme strakt ud på korset. Der var der en åben frelserfavn. Armet var strakt ud der for siden og favne og syndere. Han bar al vores synd. Alt, sagde jeg. Alt fra vugge til grav. Det bar han på sit legeme op på korsets træ. Ja, han blev gjort til ét med vores synd. For syndegæld blev ligesom skrevet over på ham, ligesom hvis man kunne overføre en gæld fra et dokument til et andet dokument. Det var din og min synd, der blev skrevet over på ham. Og i Hebræerbrevet 10:12 står der om Jesus, vor ypperste præst. Det er ikke nævnt, hverken Jesus eller ypperste præst, men der står, han har frembåret et eneste evigt gyldigt offer for synder. For alle synder. For hele verdens synd. Et eneste offer, som gælder til evig tid. Også dine synder er med. Det offer gælder også for dig. Og i Hebræerbrevet, nej, passer ikke, i Åbenbaringsbogen 1:5b står det om Jesus, ligesom en hilsen til menighederne. Ham, som elsker os og har løst os fra vores synder med sit blod. Ham, det er Jesus. Jesus, som elsker os. Stedet for de der stedord, så kan vi jo sætte vores navne ind. Og nu kan du jo sætte dit eget navn ind. Jesus, som elsker, og jeg kan godt lade mig at sige Jens. Jesus, som elsker Jens, og har løst Jens fra hans synder med sit blod. Du må sætte dit navn ind. Og læg mærke til, der står ikke, at han vil løse, hvis du lever et godt liv, godt kristenliv. Når det står, han har løst, det skete den lang fredag, da hans arme blev strakt ud på korset. Han har løst dig med sit blod, med sin død. Det viser noget om frelserens kærlighed til dig og mig. Og om vi kunne se det med troens blik, se ind i det spejl der fra kagedåsen eller konfektdåsen. Du er med blandt dem, han elsker og har løst. Vi skulle om lidt have sunget en sang fra Fællessang, men den er vist ikke så lige tilgængelig. Den hedder Du gav mig tryghed. Og i omkvædet står der, nu står du der med fremstrakte arme og byder mig velkommen hjem, altså i paradis. Du kalder mig ind i din varme og henter så festtøjet frem. Tænk for et mål. Tænk for en herlighed, der venter os. Ja, jeg ved ikke, hvordan det bliver ved indgangen til paradis. Jeg håber, vi alle kan være med og gå derind en gang. Bliver det ligesom, da den fortabte søn kom hjem, at frelseren kommer os ilende i møde og favner den enkelte af os. For nu skal vi for altid være sammen. Nu er det ikke mere, der skal skille os. Nu er du bjerget hjem, kære ven. Jamen, vi mennesker, vi er jo så, hvad skal man sige, tvivlende og anfægtede mange gange. Og tanken kommer måske, skal jeg være med der? Og om jeg må få lov at være med der? Jamen, vi kan få et svar i vores Bibel. I Åbenbaringsbogen, kapitel 7. Her giver Jesus sin apostel et syn ind i himlen. Og det er som om han er blevet ført, i ånden er blevet ført derind. Og får lov at se en stor hvid flok. I hvide klæder med palmegrene i hænderne står der ved lammets trone. Så er det en, der siger til Johannes, altså apostlen Johannes. Og nu er vi fremme i vers 13. De, som står klædt i hvide klæder, hvem er de, og hvor kommer de fra? Og det tør Johannes ligesom ikke at svare på, ved det måske ikke helt præcis. Så han siger, min herre, du ved det. Du ved det. Og så siger personen, som kaldes en af de ældste, så siger han, det er dem, som kommer fra den store trængsel, og som har vasket deres klæder og gjort dem hvide i lammets blod. Derfor står de for Guds trone. Hvad ligger der så i det? Dem, der har vasket deres klæder og gjort dem hvide i lammets blod. Men det er dem, der er kommet til frelseren med deres synd. De har ikke unddraget sig, når Guds ånd har mindet dem om, at her var noget, her syndede du. Og har Guds ånd kastet lys ind i vores hjerte om, at vi har syndet, så må vi ilde til frelseren, til vor Herre Jesus, og bede ham om noget. Men den, der undskylder sig selv og skjuler synden, ligesom David jo gjorde med synden sammen med Batsheba, det gjorde han jo i en længere tid. Den person holder sig jo uden for Guds nåde. Hvordan kan Gud række nåde til den, der ikke vil vedgå, at han trænger til nåde? Så vi skal ikke, sådan set ikke, blive fortvivlet over, at Guds hellige ånd minder os om, at her var nåde. Men vi skal gå til vores frelser med det, vi bliver mindet om, og bede ham tilgive os og rense os på ny. Hvis vi bekender vores synder, så er han trofast og retfærdig. Så han tilgiver vores synder, alle vores synder, og renser os for al vores uretfærdighed. Jesus er frelsens horn. Det er ham, vi må klynge os til. Ham, vi må gribe om og have vores sjæl frelst. Vi skal bede sammen. Jesus, vi takker dig for din forunderlige kærlighed til os. Her vi har svært ved at forstå dybden og bredden, der er. Men tak, at du møder os med denne kærlighed. Og at du elsker hver eneste en af os med en evig gyldig, evig kærlighed. Her tak, at du vil møde os med nåde og omgive os med din nåde. Tak, vi hver dag må leve under dit rensende blod, leve som dine børn. Ja, Herre, at vi også er det for din skyld. Vi beder, om du vil bevare os på frelsens vej og føre os gennem livet her om vi en dag må stå derhjemme for din trone og takke dig og prise dig. Jeg synger lammets nye sang. Herre, vil du tage hånd om vores liv og bevare os og lede os. Amen.